тертинже пастығы. Авраам өбекі бісталзы, пос күзінің немешіт кін ол. Ол керектері хос сұрақталғын болзы, аны худайға неміз, кізлерге мақты чың немізі боларшық. Худай піші немедің ершоқтапша, Авраам худайға кертін барғаннан ар, худай аны ақтан. Кізі иткін керектерінің үшін сый алша, анзы парсыз неміз төлік болша. Шекізі иткіні хостыры неміз кертінізі пастыр ақтатша. Шазықтық кізіні ақтап шатқан худайға кертін шатқан кізіні худай ақталғын тіпсанапша. Давид те идек шоқтапша, худай кізіні керектерінің үшін неміз ақтазы, ол кізі шасқалық. Сайбық иткін үшін пролары тасталған, шазықтары ұндыдылған кізілер, шасқалығылар. Хан худай кізінің шасықтарын санға албазы, ол кізі шасқалық болар. Андық шасқы сүнет итірген нірге, ала итірбен нірге дет елшебі. Біз Авраам кертінізінің пастыра ақталған тіпшебіз. Хажын анзы саналсықан. Сүнет итірткен да, ала итірткілікті бі. Соның немес итірткілікті болған ол. Авраамның сүнет итірткілікті өк болған кертінізі үшін худай аны ақталған кізе санан. Сүнет тәне аға соның ақтасыстанмыз ішіле салылғын. Ол оңдайның кертіншеткін кізілер сүнет итірткен де болзалар ақтадырлары үшін Авраам оларның прайларының пабызы болып сұқын. Ол едек сүнет итірткен ерінің пабызы болша. Олар сүнет итірткеннің басқа Авраам пабы бістің кертініз шолын жапаршалар. Авраамның ол кертінізі сүнет итірткелегіндік болған. Авраам пызы аның төлі тексі телекайны қолға керірлерінің ер молжақ алғаннар. Ол молжақ шақығыны толдыршатқаннан ар немес, ше ақтып шатқан кертіністің хостыра берілген. Бұ молжық шақығыны толдыршатқан арғалы телшіткен болсы, кертініз тек немі болыр жық. Молжығының да тұзызы шоқ болыр жық. Шақығдың қытығылыз келше. Шақығы шоқ болса, аны сайбаны да шоқ болшан озы. Анан арпырай немі кертіністің болша, базы парсыз қат өстінші. Анан арпы молжық Авраамның пырай төліні, шақығы қостыра шұртып шытқан арғалы немес, ше Авраам шілі кертіншеткін пырай кізілерге пи кізін іспірше. Авраам пістің пырайзы бістің пабызы болша. Худай пішінде едек пазылық. Мен сені көп шонарның ады зыйт салғым. Авраам елігілеріні тірілдіршеткін, паза шоқ немені паритшеткін худайға кертін парғаннан ар. Худайның көрізінді пістің пабыбыз болыбызғын. Бірде ізін ысқалбанды да Авраам ізін ыпылы кертінгін. Анан арол көп шынарның пабызы болыбызғын. Сенің төлің анжы көп болпарыр, аға тені хостыра, ол көп шынарның пабызы болыбызғын. Аға шүсшасқа шағды бысқынның ар. Еді ханының күзі сұқшатқанын пілінзі де, сары тізің тіңкеріп, балы көрірінің ертпірғанда болзы, Авраам тіңкертінген ұзы. Худайның молжа толырын салада әкінжілі бін, ол кертінізінді олым пек тұрып, худайны саблан. Молжағыны тұлдырырғы худайның күзі барына Авраам тіңкертінген. Анаңар худайаны ақтытқын кізе санан. Аны ақтытқын кізе санан тені, Авраам ғалы немес шепске де телші. Біз ханпегі біз Иисус Христосты өліглердің тірілдірі бізкін худайға кертінче біз. Ол пістіде орты шолық кізілерге санир. Христос пістің шазықтар пістің үшін өлімге зылғын, пазы пістің ақтадыры пістің үшін тірілпарған нозы.